halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a ood si toosa uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbani iyo efemyada geeska afrika qaarkood iyo bartaanu ku leenaa internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroor talaada 16-ka bisha may sannadka 2023. idaacadda saakiya caalamkana waxaa idiin wada anigu ah maxamed cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakiya caalamkana waxaa ka mid a go'aanno ka soo baxay shir ay garowga ku yeesheen siyaasiyiinta mucaaradka ee puntland.
siyaasiyiinta puntland waxaa ka go'an in laga guuro hannaankii doorashooyinka ee ku salaysnaa beelaha oo ay puntland ku soo dhaqmasay 25-kii sano ee ugu dambeysay, loona guuro hannaan dimuqraadiyadeed oo loo siman yahay si waafaqsan dastuurka dowladda puntland.
waxaad sidoo kale maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey xaaladda fatahaadda ku socota magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan, daraasad dhiirigelinaysa dardargelinta habka casriga ee dhaqashada xoolaha iyo wax-soo-saarka beeraha oo lagu soo bandhigay magaalada Jujiga, maxay tahay sababta uu madaxweynaha Ukrain ugu wareegaya dalalka ku yaala galbeedka Yurub, iyo qodobo kale. hase yeeshee, marka hore warkii caalamka. booliiska Soomaaliya oo kaashanaya ka adduunka Interpol ayaa waddanka South Sudan ka soo qabtay Zakariye Cali Axmed Cusubow oo ka tirsanaa booliiska Soomaaliya, kaasi oo ku eedaysan inuu dilay xidigle Cali Xasan Siyaad oo ay ka wada tirsanaayeen ciidanka booliiska ee Soomaaliya. siday daabacday warbaahinta Radio Muqdisho, eedaysana Zakariye ayaa xalay laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ee magaalada Muqdisho, halkaas oo ay kula wareegtay xer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka. sida afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliya Sidiiq Doodishe ayaa sheegay in Zakariye uu ku eedaysan yahay dil bareer ah oo ka dhacay degmada Dayniile 28-ka bishii Julaay ee sannadkii 2022. ujeeddadu waxay tahay in qof kasta oo faldembiyeed noocan oo kale ah dalka ka geysta in meel kasta laga soo qaban karayo, ayuu hadalkiisa raaciyey Doodishe. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in natiijada wareegii hore ee doorashada Turkigu ay muujinayso inuu ku guuleysan karo wareegga ugu dambeeya ee loo ballansan yahay 28-ka bishan, sida uu ku sheegay qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka. waxa uu sheegay in ku guuleysiga xisbigiisa ee aqlabiyadda baarlamaanka ay xaqiijinayso in shacabka Turkigu uu ku kalsoon yahay, islamarkaasna ay aayahooda ka dhex arkaan isaga iyo xisbigiisa. waxaan ku soo bixi doonaa doorashada 28-ka May annagoo kordhinayna codadkii aanu helnay 14-kii bishan May, waxaana rajaynaynaa inaan gaadhno guul taariikhi ah, ayuu ku yidhi qoraalkiisa uu soo dhigay bartiisa Twitterka Erdogan. madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa helay doorashadii Axaddii in ka badan 72 milyan oo cod oo u dhiganta 94.1% codadkii la dhiibtay, waxaana uu murashaxa ku soo xigay ee Kamal Kilicdaroglu uu ka sarreeyey 2.5 milyan oo cod. anigoo ah siyaasiga aan rabitaanka ummadda mooyaane wax kale aqoonin, kana leexan dariiqii ummaddu ay dejisay, waxaan ixtiraamayaa natiijada ka soo baxday sanduuqyada codbixinta, ayuu raaciyey Erdogan. warkii caalamkuna dhegeystayaal, waa nagaynta. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, baalkaad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. xalay waxaa magaalada Garowe lagu soo gebagabeeyey shir muddo 2 cisho ah. siyaasiinta Garowe ay uga doodayeen xaaladda siyaasadda ee deegaanada Puntland, sida warbixintan ku eegayo wariyaha v o a ee gobolka Nugaal, Nuux Muuse Birjeb.
shirkan oo ay ka qayb galeen siyaasiyiin ku sugan gudaha Puntland iyo kuwa kaga qayb galayay dhanka fogaan aragga iyagoo ka maqan dalka, ayaa 2 cisho uu socday kadib ay ka soo saareen warmurtiyaad ay uga hadleen xaalado kala duwan oo taagan, sida uu saxaafaddu u akhriyey qoraalka ay soo saareen Maxamed Cabdi Maxamuud Baldho.
falanqayn dheer kadib waxaa shirku isku raacay go'aamada hoos ku qoran arrimaha doorashooyinka golayaasha deegaanka Puntland. Siyaasiyiinta Puntland waxaa ka go'an in laga guuro hanaankii doorashooyinka ee ku saleysnaa beelaha oo ay Puntland ku soo dhaqmaysay 25kii sano ee ugu dambeeyay loona guuro hanaan dimuqraadiyadeed oo loo sameeyay si waafaqsan dastuurka dawladda Puntland qodobada 44, 45, 46, 47. Siyaasiyiinta ka soo qayb galay shirka waxay hoosta ka xariiqeen in doorashada golayaasha deegaanka ee hadda socota ay Puntland u horseedi karto xasilooni darro siyaasadeed iyo mid amni. Shirku wuxuu garwaaqsaday in madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani uusan lahayn dhaqan dimuqraadiyadeed laguna aamini karin geedi socodka dimuqraadiyadda Puntland. Shirku wuxuu yaqiinsan yahay in gobollo iyo degmooyin muhiim u ah ay ka maqan yihiin doorashada golayaasha deegaanka Puntland, taas oo kala dhantaalaysa midnimada shacabka xadgudubna ku ah dastuurka dawladda Puntland qodobkiisa 7. Shirku wuxuu ka walaacsan yahay in doorashada golayaasha deegaanka ay iska horkeenayso beelaha walaalaha ah ee Puntland wada dhistay, isla markaasna ay turaanturo ku tahay gurmadka shacabka Puntland ee xoreynta iyo difaaca gobolka Soomaal.
Wax ka beddelka dastuurka, gaar ahaan arrinta ballaarinta xisbiyada ee ka yimid soo jeedinta xukuumadda, ayay ka hor yimaadeen shirka.
Iyadoo xukuumaddu xaq u leedahay inay soo jeediso wax ka beddelka qodobo ka mid ah dastuurka sida ku cad qodobka 139aad faqradiisa 1aad xarafka ta, annagu eegayna xaaladda kala guurka ah ee Puntland ay ku jirto iyo mudduxleedka labada gole oo dhammaad ah, wuxuu shirku u arkaa in ay tahay iskuday laga leeyahay dana siyaasadeed oo gaar ah oo ay ku hoos jirto muddo kororsi sharci darro ah. Shirku wuxuu yaqiinsan yahay in dastuurka Puntland u baahan yahay dib u eegis iyo wax ka beddel ay ka soo tala bixiyaan khubaro sharci iyo culimaauddiin dabadeedna loo qaado afti dadweyne ee ayna fuliso dowlad haysata sharciyad buuxda oo aan waqtigeedu dhammaad ahayn.
Dhanka dowladda dhexe ayay ugu baaqeen inaysan soo faragelin arrimaha Puntland ee iminka taagan.
Waxaa la wada ogsoon yahay kaalintii hormuudka ahayd iyo doorkii shariifka ahaa ee dowladda Puntland ka soo qaadatay dowlad dhiska Soomaaliya iyadoo u hurtay naf iyo maalba. Waxaan u sheegaynaa hoggaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya in shacabka Puntland ay ku filan yihiin xallinta ismaandhaafka doorashada la xiriirta oo aan loo baahnayn faragelin siyaasadeed iyo hadal xanaf leh. Sidoo kale shirku wuxuu uga digayaa in madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani uu adeegsado khilaafka dowladda federaalka olole siyaasadeed.
Siyaasiyiinta shirka yeeshay ayaa ugu dambeyn ka soo saaray shirkooda baaq ay u jeediyeen dhanka dowladda, isimada iyo beesha caalamka, kaasoo ka koobnaa dhowr qodob.
Shirka wadatashiga siyaasiyiinta Puntland wuxuu ku baaqayaa inta laga helayo doorashooyin loo dhan yahay kuna dhisan dastuurka, xeerarka kale ee Puntland iyo habraacyada doorashooyinka, shirku wuxuu ugu baaqayaa xukuumadda Puntland inay joojiso doorashooyinka aan heshiiska lagu ahayn oo sababi kara xasilooni darro amni iyo qalalaaso siyaasadeed oo Puntland ka dhalata. Shirku wuxuu ugu baaqayaa xukuumadda Puntland inay soo fariisato miiska wadahadalka si looga wada xaajisto xaaladda kala guurka ee Puntland iyo sidii Puntland ay uga dhici lahayd doorasho loo dhan yahay. 2. Shirku wuxuu ku baaqayaa in la joojiyo furidda iyo wax ka beddelka dastuurka dowladda Puntland maadaama hay'adaha fulinta iyo sharci dejinta ee xilhayntoodu gabaabsi tahay isla markaasna aanay ka tarjumayn baahiyaha shacabka Puntland. 3. Shirku wuxuu ku baaqayaa in doorashada golaha wakiilada iyo madaxweynuhu ay ku dhacaan waqtigoodii dastuuriga ahaa ee loo asteeyay. 4. Shirku wuxuu ku baaqayaa in shacabka Puntland ay ilaashadaan amniga iyo xasiloonida dhulka Puntland oo tacab iyo dhaqaale badan ka galay. Shirku wuxuu ugu yeerayaa hay'adaha amniga ee Puntland inay gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah ayna dhowraan nabadgelyada sharafka iyo hantida shacabka Puntland. Shan shirku wuxuu ugu baaqayaa in hay'adaha amnigu ka fogaadaan kumilanka siyaasadda iyo in loo adeegsado dana guracan. Waxaan si gaar ah uga digaynaa ciidanka booliska Puntland iyo ciidanka badda Puntland PMPF in aan loo adeegsan in lagu khalkhalgeliyo amniga Puntland. Lix shirku wuxuu ku baaqayaa in golaha wakiilada Puntland ee waqtigiisu gabaabsiga yahay aanay Puntland u horseedin xasilooni darro siyaasadeed iyaga oo eeganaya dana gaar ah. Toddobo shirku wuxuu ku baaqayaa in ismada iyo odayaasha dhaqanka ee Puntland ay qaataan kaalintoodii shariifka ahayd ee ay ku lahaayeen midnimada iyo xasiloonida Puntland, isla markaana ay si dhow ula socdaan khatarta ku soo foole Puntland. Sideed shirku wuxuu ku baaqayaa in beesha caalamku aanay dhaqaalo ku bixin doorasho aan loo dhammayn ee ay doorashada aan loo dhammayn ee ay xukuumaddu waddo, taasoo horseedi karta qalalaaso siyaasadeed iyo mid amni oo Puntland ka dhaca. Dhammaad.
Dhanka dowladda oo inta badan ay ku socotay eedeynta siyaasiinta kulmay ayaan isku dayay inaan helno, waxaana wacay qaar ka mid ah xukuumadda oo ay ii suurageli weyday inaan helo. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
subax wanaagsan markala dhegeystayaal dhammaantiin. Xaalad bini aadanimo oo daran ayaa laga soo sheegayaa inay ka jirto magaalada Beledweyne kadib markii wabiigu ku fatahay magaalada. Dadkii magaalada ka barakacay oo iyagu degay bannaanka magaalada ayaa la sheegayaa inaysan haysan biyo nadiif ah, cunto ku filan, iyo meelo ay kulaylka cadceedda ka galaan. Waxaa maalmahan magaaladaasi joogay oo xaaladda si sokee ula socday guddoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka maxamuud macalin cabdulle. Falastiin axmed imaan ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay guddoomiyaha, waxaana ugu horeyn weydiisay bal xaaladda magaaladu sida ay hadda tahay.
Falastiin, xaaladdu aad ayay u cakiran tahay magaalada Beledweyne. Boqolkiiba 90 biyuhu way qaadeen, ama magaalada kulli inta badan wayba camireen. Dadkii magaalada joogay 80% way ka baxeen. Waxaa jiro fatahaad aad u weyn oo magaalada runtii ay dadku sii noo sheegeen aan soo marin xilliyo aad u fog oo biyo aad u xoogan oo ka yimiday webiga uu keenay oo dhinaca Itoobiya ka yimiday, iyo roobkii ka da-ay guud ahaan dalka, khaasatan magaalada Beledweyne oo aada u saameeyay walaal.
Marka dadka xaalad sidaa ay ku sugan yihiin, waxaan maqlaynaa in barakac uu jiro. Dadkii barakac ay xaggee degeen, noloshoodu waa sidee dadkaas?
Waale Falastiin, dadkii barakacay, dadka magaalada daafaheeda ayay ku sugan yihiin. Dabcan dadka qaar waxay aadeen maadaama dhulkii hiiraan dhinacaan weliba oo Noqokori iyo Maxaas iyo dhulkaas ay la xoreeyey. Dadka qaar faamilida qaarkood way sikadeen oo ilaa iyo waxay u sii qaxeen magaalooyinkaas waaweyn iyo banaanka ayay u sii qaxeen. Laakiin inta badan waxay ku sugan yihiin labada giti ee magaalada banaankeeda ku sugan yihiin, meelihii ay heli karaan, meel allaale meeshii ay heli karaan, cid kastaba ay iska fadhiisatay halkaasi ku sugan yihiin.
Marka waa sida xaaladda noloshooda dadkaasi?
Xaaladda noloshoodu aad ayay runtii u liidataa. Dadkaasi iyaga oo biyo kasoo qaxay, haddana biyo ma leh, oo ceelashii magaalada inta badan ay ku yeeleen ama magaalada xaroodda ku yeeleen waxaa saameeyey biyobaxadii oo waxaa galay daadadkii, oo biyo la-aana ka jirto, oo dadku musqulo ma haystaan, oo hoy ma haystaan, oo wax alla iyo wixii ay haysteen oo ay magaalada ku haysteen way kasoo carareen, oo waxba hore uma soo qaadanin, oo xilli ay hore u qaataan may helinin, cunnadii iyo wax walbaba wax ay dadku haystaan ma laha. Uun dad muxsiniina iyo hay-adaha qaarkood iyo uun annagu hadda joogno ayaa uun isku dayna inaan la tacaano, laakiin aad ayay nooga weynta waraab.
Soomaaliya dhibaato waxaa ku haya abaaro iyo daadad isxigxiga oo aanay dadku xataa ka faa'iideysan karin roobabkii markay da-aan. Ma ka hadasheen oo ma la isweydiiyey waxa laga qaban karo mustaqbalka arrimahan iyo waxa hadda sababaya?
Walaa falsiin waa su'aal aad u muhiim ah. Waxa dareemi kartaa shan xilli roobaad ayaa la waayey intii aysan hadda roobkan iyo biyo baxdan aysan imaanin, oo abaar aad u daran oo runtii macluul ku dhawaatay ayaa dalka Soomaaliya ka dhacday sanadkii hore. Dabcan haddana waxaan la tacaalaynaa biyo oo daadada. Arrintaasi waxaan isleenahay waxaa sababaya cimilada isbedeshay runtii oo dhib weyn ku hayso dalka Soomaaliya, oo annagu aan victim u nahay runtii xaalad
cimilada
adduunyada oo dhibalaan aan u nahay waraab.
Marka hadda maxaa ka qabateen adinka ka dowlad ahaan, mase jiraa gargaar soo gaaray dadka reer Hiiraan, gaar ahaan magaalada Beledweyne?
Dabcan waxaan bilownay oo annagoo kaashanaynay hay-adaha qaarkood internationalka in biyadaamin dadkii loo sameeyo oo ceelasha baadiyaha biyo looga soo qado si ay dadkii banaanka ay taagan yihiin oo rax kulun way taa iyadoo mataqaanaa waxu ahay ruuxdu ay aada u arag tahay. Dabcan annagu ka hay-ad ahaan waxaan isku dayaynaa inaan daabul kasoo sameyno magaalada Muqdisho oo aan soo marsiino dhulka, dhul muddo dheer ay shaab haystay oo xaaladiisu iska adag tahay, laakiin waxay noo dhaantaa dhulkii maadaama maanta la mari karo alxamdulilaahi ciidamada xoogga iyo dadka deegaanku runtii dhul baaxad weyn xoreeyey. Waxaan isku dayaynaa inaan convoy ama gawaari kasoo rarno oon dhar iyo dawo iyo cunnaba soo saarno oo aan 48 saac ay soo socoto aan magaalada Beledweyne soo gaarsiinoona.
Kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka ee dowladda federaalka Soomaaliya, Maxamuud Macalin Cabdulle, oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha v o eda Falastiin Axmed Iimaan. Halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington. Magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida waxaa lagu soo bandhigay daraasad dhiirigelinaysa sare u qaadida hababka wax-soo-saarka iyo beeraha wax-soo-saarka beeraha iyo dhaqashada xoolaha. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa soo diray wariyaha v o eda Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Kulankan oo ahaa mid lagu soo bandhigayay daraasad cusub oo laga sameeyey qaybo ka mid ah deegaanka, gaar ahaan degmooyinka hoos yimaada gobolka faafan, ayaa waxaa ka soo qayb galay xafiisyada heer deegaan ee ay bahwadaagta yihiin Macadka Cilmi Baarista iyo Xoolaha Dowlad Deegaanka Soomaalida iyo kan heer federaal, iyadoo dulucda kulankan ay ahayd mid lagu darsayey habka waxbeerashada deegaanka iyo sidoo kale habka xoolaha loo dhaqdo. Haddaba Jimcaale Axmed waa maareeye ku-xigeenka Macadka Cilmi Baarista iyo Xoolaha Dowlad Deegaanka Soomaalida, waxaana weydiiyey daraasadani lasoo bandhigay waxyaabaha ay ku qotantay iyo goobaha laga sameeyey.
Waa daraasad aan in muddo ah soo wadnay, waxayna ku saabsan tahay in muxuu ahaa la darso habka beerashada deegaankeenna, habka xoolaha loo dhaqda deegaankeennu sidee buu yahay. Daraasad ku saabsan baan macnaha maaragtay ka fikirnay oo macadku uu ka fikiray annagoo kaashanayna Macadka Cilmi Baarista ee Federaalka iyo ATI oo natiijadiisii halkan lagu soo bandhigaya, gaar ahaan dhanka xoolaha. Waxaa saamba loo qaatay gobolka faafan daraasaadku, laakiin daraasaad weyn oo ballaaran oo deegaanka oo dhan laga hirgelin doono weeye, laakiin tijaabo weeye, natiijadii kasoo baxday tijaabada gobolka faafan lagu sameeyey weeye. Waxaa la darsay oo la ogaaday macnaha maaragtay dhanka dalaga muxuu ahaa waa sidee qaabkeeda maaragtay loo fashaa beeraha, dhanka xoolaha maaragtay ama qaabka xoolaha loo dhaqda gobolka faafan waa sidee, qaybta socioeconomiga ahaa, qaybta socioeconomiga ama xaalada dhaqan dhaqaale ee dadka bulshada eriyadan ku noqon waa sidee, qaybta khayraadka dabiiciga ee gobolkani uu leeyahay waa sidee. Shanta afarta maaragtay muxuu ahaa eriya ayaa daraasaadku ay natiijo kasoo saartay, waxayna keeni macnaha maaragtay in si dhab ah oo cilmiyeysan oo scientific loo ogaado macnaha gobolkan iyo dhanka maaragtay beeraha wax soo saarkiisu sida uu yahay, dhanka xoolaha maaragtay wax soo saarkiisu sida uu yahay, dhanka khayraadka dabiiciga ah sida uu yahay, dhanka socioeconomiga sida uu yahay. Marka taasina waxay sahli doontaa oo fududayn doontaa in goor dhow macnaha wax soo saarka beeraha ee la rabo in kor loo qaado gobolka faafan si cilmiyeysan oo daraasaad ku salaysan macnaha kor loogu qaado yay keeni doontaa.
Sidoo kale Jimcaale Axmed ayaa sheegay in daraasaddan ayna ku ekeyn oo keliya gobolka faafan, balse la gaarsiin doono gobollada intii isku cimilo ah, isla markaana loo eegayo, ayuu yidhi. Gobol walba waxa uu ku habboon yahay hadday ahaan lahayd, ayuu yidhi, habka wax soo saarka beeraha iyo dhaqashada xoolaha.
daraasad kanina macnaha maareeyta daraasad gobolka faafin kaliya ku eeg maaha waa daraasad macnaha maareeyta aan rabno gobolada intii isku cimilaaba waa la israaraaciyay agroecology baa maareeyta loo kala saaray deegaankeenu ilaa 9 agroecology baa maareeyta u qaybsan yahay iyadoo taa laga duulayo ama lagu saleynayo based on agroecology in macnaha maareeyta gobol waliba wixii uu ku haboon yahay gobolka xoolaha ku haboon gobolka maareeyta beeraha ku haboon gobolka labadaba ku haboon in macnaha maareeyta lagu hirgeliyo oo wax soo saarkii beeraha iyo xoolaha kor loo qaado wey aanu xurqayna
Daahir Yuusuf Cabdi waa agaasinka waaxda baaridda carrada iyo biyaha ee macadka cilmi baarista xoolaha iyo beeraha dowladdeyaalka Soomaalida sidoo kalena waxa uu ka mid ahaa khabiirada wax ka sameeyay soona jeediyay daraasadan waxaana weydiiyey waxyaabaha ay daraasadani ku soo ogaadeen waxa ay yihiin waxa uuna yiri
waxyaabaha waaweyn ee laga helay mashruucan koo waxaa ka mid ah oo ogaanay daraasadkan aan ku helay nidaamkan la yiraahdo fidinta beeraha inay dhibaato badan ka jirto oo dhinaca fidinta beeraha cilad baa ka jirta labaad wax soo saarka oo dalagyada kala duwan wax soo saarkooda waxyaabaha ay helaan iyo markaas fiiriso dal ahaan waxyaabaha ka soo baxay salaahan galeedo kale yaryaraha ama horyaraha kale iyo digiraha qamadiga dalagyada dalka waxyaabaha inta laga soo saaray kuntaal halkii hektar markaas fiiriso iyo deegaankeenu aad buu hooseeyaa iyadoo ay deesameeyna badan leedahay ama han noqoto ciidi dhibaato han noqoto ama fiidin la'aanta han noqoto in wax soo saarka laftiis wax dhulka soo baxaya inuu aad u yar yahay ta saddexaad waxa weeye caafimaadka xoolaha dhibaato badan inay ka jirtay idana oo waliba xataa ay jiraa cudurro hadda cusub oo soo helay oo ilaa 2-3 cudur ah oo cusub oo isleenahay waxay ka soo gudbaan xuduudaha waxaa kale oo qodobada waaweyn ee meesha aan ka helay ka mid ah abaarta soo noqnoqonaysa laftigeeda saameyn badan inay bulshadu geysato taa micnaheedu waxa weeye bulshadii in cunto yaraan ay jirto marka saameyn ama dadku ay yihiin dad saboola inay yihiin waxyaabaha aan aragnay waaweyn inay yihiin baan ee ka mid ah bulshada
sidoo kale Daahir Yuusuf ayaan weydiiyey mar haddii caqabadihii la ogaaday waxa uu yahay qorshaha xiga
caqabadaha jira ee ka jira wax soo saarka aan aragnay daraasadku soo saaray sidii loo sixi lahaa ee bulshada horumarkeeda iyo nolosheeda wax looga bedeli lahaa waxay u baahan tahay nidaam isku xirnaan ah oo bahwadaagta kala duwan ee
isku soo wada duubo deegaanka Soomaalida ayaa leh khayraad kala duwan oo ay ka mid yihiin xoolaha beeraha iyo khayraadka dabiiciga ah kuwaasoo weli sidii ugu habooneyd aan looga faa'iidaysanin sabab la xidhiidha habka wax beerashada iyo dhaqashada oo weli aad u dib dhacsan islamarkaana loo baahan yahay daraasadahan haatan la sameynayo in ay noqdaan kuwa wax ka bedela nolosha bulshada xoolo dhaqatada ah iyo kuwa beeraleyda ah ee deegaanka maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa booqasho lama filaan ah ku tagay dalka Britain waxaana arrintaasi qayb ka tahay dadaal uu ugu jiro in lagu taageero duulaan iska caabin ah oo dalkiisu ugu diyaargaroobayo inuu ku qaado ciidanka Ruushka Britain ayaa toddobaadkii hore noqotay dalkii ugu horreeyay ee Ukraine ku taageera gantaalada ridada dheer iyo dayuuradaha aan duuliyaha lahayn ee meelaha fogfog gaadha haddaba Ridwaan Xaaji Cabdiweli wariyaha v o eda qaaradda Yurub ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya
madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa socdaal aan horay loo sii shaacin waxa uu ku yimid duleedka magaalada London isagoo kula kulmay ra-iisul wasaare Rishi Sunak waa mid ka mid ah socdaaladiisa uu ku maraya qaaradda Yurub maalmihii ugu dambeeyey si uu u helo hub dalkiisu u baahan yahay si uu duulaan u sheegay oo dalkiisu ula galo islamarkaana isaga caabiyo dalka Ruushka maalmihii lasoo dhaafayna waxa uu safaro sidan oo kale ku tegay magaalooyin ay ka mid yihiin Rome, Berlin iyo Paris. Toddobaadkii hore ayaa Britain waxa ay noqotay dalkii ugu horreeyay ee Ukraine ku taageera gantaalada ridada dheer. Waxa Rishi Sunak uu ballan qaaday sidoo kale kulankii Isniintii uu la qaatay Zelensky in Ukraine ay ka caawin doonaan hubka difaaca cirka iyo dayuuradaha aan duuliyaha lahayn ee meelaha fog awooda in ay gaaraan. Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha Yurub ayaa eegaya socdaalka Zelensky uu ku dalbanayo sidii uu ku heli lahaa hub ka badan waxa hadda dalkiisu uu haysto.
Sidaan ognaba ayaamahan waxaa socdaal ku kala bixinayay meelo ka mid ah wadamadan Yurub uu ka mid yahay Jarmalka, Faransiiska iyo Talyaaniga iyo lugtiisa ugu dambeysa maanta uu ku yimid waddanka Ingiriiska madaxweynaha Ukraine Zelensky. Socdaalkiisaasna wuxuu ku saabsan yahay inuu helo hub fara badan oo ay ka mid yihiin diyaaradaha, taangiyada, droneska. Waxa la wixii uu isleeyahay dagaalkaasi waa uga guuleysan kartaa Ruushka artilleriga meelaha fogfog gaara oo weegar uu ku dhibanaa inuu helo, laakiin hadda ay u ogolaaday inay siiyaan. Ujeedka ugu dambeeya uu socdaalka u sameynayna waxay tahay qorshihiisa ayaa wuxuu yahay uuna sheegayna in waqtiga samarka ama jiilaalka qaboobuhu uu dhamaaday iyo barfka inuu dagaal isagu waag hore wuxuu ahaan jiray difaac, waa isagu markaa noqdo attack weerka isaga uu qaado si uu uga soo naqsado dhulkii uu ruushka ka qabsaday, taasoo keenaysa in dagaalku uu aada usii xoogeysto. Sidaan ognaa ruushkan ayaamahan ciidan fara badan iyo qalab aan lagu aqooni jirin oo aada casri u ah ayuu kusoo gurayaa dhulka dagaalku ka socdo. Marka labada dhacba waxaad moodaa in laysku qalab urursan oo yurub iyo maraykankana ay diyaar u yihiin inay Ukraine ay caawiyaan dhinaca militariga, dhaqaalaha iyo siyaasadaba.
Hogaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz ayaa u ballan qaaday dalka Ukraine kaalmo militari oo gaaraysa 2.7 bilyan oo yuuro kadib markii ay ku kulmeen magaalada Berlin. Axadiina waxaa socdaal uu ku tagay Paris, halkaas oo uu kula kulmay madaxweyne Emmanuel Macron oo isna dhankiisa ballan qaaday in ay siin doonaan Ukraine taangiyo, baabuurta ciidanka iyo sidoo kale in ay tababar siinayaan ciidanka dalka Ukraine. Taageerada dalalka galbeedka ee dhinaca militariga ee dalka Ukraine ayaa sii xoogaysanaysa iyadoo dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine uu weli u muuqdo mid sii jiitami doona. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Aad iyo aad u mahadsan yahay Ridwaan warbixintaasi la socodsiinayay. Haatanna dhinacii heesaha iyo heestaasi dhegihiina ku soo maqan. heestaasi qaadaysay fanaanada Alaw Naxariiste Saad Cali Warsame ayaanu kusoo gebgabaynaa idaacaddayadii Saaki Caalamka. Inta hadii la dhada maanta kooda duhurnimo aynu dib u kulmi doono anigoo Maxamed Cabdi Bashiir Abikare iyo dhammaan saaxiibada V O dan la sidaas iyo subax wanaagsan.